بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شبو سيد الأيام كنون برشمزگه بارگاتلي قيام بسن گناهlarımız مغفرت قسن İslomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 24-sisi. O'tgan darsimizda biz bolani nafsiy tarbiyasi, psixologik tarbiyaladagi bir qancha ko'rinishlarni ko'rdik. Ulardan o'zini o'zi nuqsonli his qilishligi, bola o'zini boshqalardan kam deb ko'rishligi degan zohirani ko'rinishni ko'rib chiqdik. Bugun inshaalloh davom etkizamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tatbiq qilgan ota bu aqlli kishidir. Otalar bo'ladi, oilada yumshoq muomala qiladi. Halim bo'ladi, muloyim bo'ladi. Bundek xonadonda ota ozgina qilgan harakati bilan bir katta natijalarga erishadi. Yana shunday bir xonadonlar bor. Bu xonadonning otasi badjahl bo'ladi. Doim baqir-chaqir qiladi, so'kadi, urushadi, janjal bo'ladi, go'yoki bu jahannamning bir parchasiga o'xshaydi bu uy. Bir yigit kelib zino qilishlikka ruxsat so'radi. Yana bir kishi namozda turib gapirdi. Bunga guvoh bo'lgan odamlar hammasi o'kali odamni shu qilgan beadabligi uchun bir ta'zirini berishlikka urinishdi, lekin payg'ambarimiz halimlik bilan, yumshoqlik bilan, sabr bilan ikkalasiga chiroyli bir suratda ta'lim berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan kimlar yashagan bir zamonda? Sahroylar. Ta'lim tarbiyadan bexabar, unga bir sahroda bir o'sib qolgan odamlar Rasululloh sabr qildi ularga. Kap-katta kishi masjidga kirib bavl qilishligi. Inson aqli qabul qilmaydi bu narsani. Birodarlar, dinimiz yengillik dini, og'irlik dini emas. Arabiyun bala fil masjidi fasara an-nasu ilayhi liyamna'uhu. Bu hadis İmam Buhari'da keltirilgan, Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan. Bir arabi masjidga kirib bavl qildi. Odamlar uni to'xtatish uchun o'rnlaridan qo'zg'alishdilar. Qala lahum Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam da'uhu ahriqu ala bawlihi dhanuban mimma fa innama bu'istum muyassirin va lam tub'athu mu'assirin. Rasululloh tinch qo'ylar uni dedi. Uni bavlini bo'lmanglar dedi. Ya'ni siyvolaversin dedi. Ana shu bavlining ustiga suv oqizinglar. Albatta sizlar yengillatuvchi qilib yuborildinglar. Og'irlashtiruvchi qilib emas. Din, birodarlar, yengillik, mashaqqat emas. Qiynamanglar dedi. Qarang, bu odam agar shu bavlini to'xtatsa, oxirigacha yetkizmasdan. Unga bir kasallik yetadi. Payg'ambarimiz deb qo'ylar dedi. Hamma uni qilgan ishini xatoligini bilib, ko'rib uni bo'g'ib qo'ymoqchi. Ammo payg'ambarimiz u bilmasdan qilayotganligini tushunganligidan, hikmatidan tek qo'yilar dedi. Undan tashqari, agar buni to'xtatamiz deb tursa, haligi siygan holda qochadi. Bavli har yerga yayiladi. Uni o'rniga bir yerga bavl qilsin, bavli bir yerda bo'ladi, uni yuvib tozalashligini nima oladi, oson bo'ladi. Shuning uchun mana shunday bir masjid qavmi uchun ular namoz o'qiydigan, dars eshitadigan bu masjidga kirib bavl qilishlik bu qavm uchun juda katta haqorat. Masjid qavmi uchun bundan katta haqorat bo'lmaydi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikmat bilan, yumshoqlik bilan buni tarbiya qildi va nima deb duo qilganini bildinglar. Bavlini tugatib, shtonini baylab, "Ey Alloh, meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa hech kimni kirgizmagin jannatga" dedi. Demak, muloyimlik, lutf, sabr bilan tarbiya qilinadi farzandlar. Rasulullohni mana shu muloyimlik qilgan, yumshoqlik qilgan, lutf ko'rsatgan o'rinlardan yana bitta misol. Kunlarning birida bir to'p ashoblari bilan Rasululloh o'tirib, tuya go'shtini yeyishdi. Shu yeb o'tirganda bittasidan yel keldi. Kimni o'zirding demadi payg'ambarimiz. Bizda darrov hammamiz qarab xijolat qilib tashlaymiz u. Biz huzurlanamiz, birodar, xijolat bo'lganidan. betini qizartirgani bir uyatga qoldiganidan qolganidan mazza qilamiz biz. Rasululloh nima qildilar? Kullu man akala lahma jazurin falyatawadda. Go'sht yeb bo'lgan ishga yeb bo'lishganlardan keyin kim dedi, mana shu tuyani go'shtidan yegan bo'lsa turib tahorat qilsin dedi. Sahobalar hammamiz edi yo Rasululloh dedi, hammalar tahorat qilinglar dedi. Boyagi odamni xijolatga qo'ymadi. Boyagi odamni harajga qo'ymadi. Allohni rahmati bo'lsin payg'ambarimizga birodarlar. O'rganmaymizmi? Biz agar mabodo hech kim sezmay qolgan bo'lsa nima qilamiz? Chaqirib yurib aytamiz, mana qildi, mana qilib qildi. Shuning uchun birodarlar, musulmon odam yumshoq tabiatli bo'lishi kerak. Muloyim bo'ladi, shirin so'zli bo'ladi, mushkulalarni hal qilib olishiga oson bo'ladi. Endi hammamiz ham jahlimiz chiqadi, hammamiz ham odammiz. Odam bo'lganimizdan keyin jahli chiqadi, peli tutadi. Bor hammamizda. Ammo imkon qadar bolalarni tarbiyasida mana shu g'azabni yutishligimiz kerak bo'ladi. Bir kishi 10 ga kirgan bolasini tabibni oldiga olib bordi. Tabib bolani ko'rishi uchun otasini oldiga yechintirdi. Yechintirdi, hali bola shu bavul qovardi, siyvardi. Tabib ustiga siydigi tegdi. Otani holini tasavvur qiling. Yer yorilsa, kirib ketsa. Shunda tabib nima dedi? Xijolat bo'lmang dedi. Ha, bunaqa ish bo'lib turadi, ishimiz shunaqa, o'rganib ketganmiz dedi. Otani xijolatchilikdan chiqarib qo'ydi. Qani odamsiz, odam podam boqmabsiz, ustimni ham siyvoradim, bat ab chiq tashqariga demadi. Bu yana aylanib kelib turib, musulmon odamga yarashadigan halimlik, yumshoqlik. Muloyimlik, yumshoqlik tarbiyada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis, Oyisha onamiz roziyallohu anha. Inna Alloha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Albatta Alloh taolo dedi payg'ambarimiz, muloyimdir. Yumshoq kechirimlidir. Har bir ishda muloyimligini yaxshi ko'radi. Muloyimlik qaysi ishda bo'lsa shu ish chiroyli bo'ladi. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu. Muloyimlik, halimlik qaysi ishda bor bo'lsa mana shu ishni chiroyli qiladi. Qaysi ishda yumshoqlik, muloyimlik bo'lmasa bu xuniy bo'ladi bu ish. Boshqa hadis aytadilar payg'ambarimiz, Jarir ibn Abdullohdan, Imom Muslimdan keltirilgan. Man yuhram ar-rifqa yuhramul khayra kullu. Kim muloyimlikdan mahrum bo'lgan bo'lsa, hamma yaxshilikdan mahrum bo'libdi. Dag'al, qo'pol odamda yaxshilik bo'lmaydi. Chunki eng katta yaxshilik bo'lgan muloyim yumshoqlikdan mahrum bo'libdi bu inson. Biz farzandlar tarbiyasi haqida gapiryapmiz. Biz o'zimizni kelajagimiz haqida gapiryapmiz. Biz juda ham baland imorat qurish haqida gapiryapmiz. Bunaqa baland imorat qilish uchun birodarlar katta sabr kerak bo'ladi. Ha, jahlingiz chiqqan paytda bolangizni qilgan xatosi uchun so'kib qo'yish, urib qo'yish oson va sizga yoqimli bu. Ichingizdagi zaharni chachib oldingiz, bo'shadingiz. Ammo bolaga qanaqa ta'sir qiladi? Shuning uchun ta'lim uchun birodarlar mehnat kerak, sabr kerak, qanoat kerak. Ba'zida endi har qanday boladan ham xato o'tadi, otalar bo'ladi, uradi. O'zi asli urushlikdan avval ta'lim berganmisan degan savolda o'tgan safar hal qildik. Avval o'rgat, ogohlantir, shunda ham xato qilsa shunda jazola. Endi avval o'rgatmaydi, tushuntirmaydi, xato sodir bo'lganda uradida nima uchun urganligini ham aytmaydi. Kaltaydi, qolaveradi. Biz bolani ko'yini cho'kishligi, o'zini nuqsonli his qilishi, boshqalardan men kamman degan shuurni paydo bo'lish sabablarini ko'ryapmiz. Bolani o'ziga o'zi ishonchi yo'q bo'lib qolishligi, o'zini noqis his qilishi, boshqalardan kam deb bilishligini sabablardan yana bittasi uni hamma sharoitini mukammal muhayyo qilib berishlik. Nimani so'rasa qilib beriladi, nima talab qilsa bajariladi, oppog'oyim bo'lib qolgan. Hech qanday yelkasidan mas'uliyati yo'q. Hamma ish otani zimmasida. Hamma yo'g'ini siz qilib beraversangiz, kattaroq bo'lib qolgan paytda bir ish qilgani o'ziga ishonmay qo'yadi. Masalan, hech bo'lmasa svetni kvitansiyasini qo'liga berib, bolib to'lab kel desa, uddasidan o'tadimi 10 yashar bola? Pulni ishonib bo'lmaydi domla. Yoki bo'lmasam ertalabda bir to'rtta issiq non olib kelishga, men bolam birinchi sinfda o'qiydigan bor, non olib kel desa, borib olib keladida shu ishni bajarganligiga o'zi quvonadi va o'ziga ishonchi ortadi. Men ham boshqalardagi odam ekanman degan narsa bo'ladi. Qo'y, bu iplomiydi bor, akangga ber. Qo'y, bu yana mahsulni olib keladi. O'tgan safar aytdik-ku, bola loy bo'lsa, ota-ona kulol. Bu loy nima narsa yasashi mumkin bundan? Yoki hech narsa yasamasligi mumkin. Qo'rqoq jur'atsizmi? Bunga siz o'zingiz aybdorsiz. Bolani yana shu kasalga chalinib qolishining sabablaridan bittasi ota-ona farzandini oshiqcha yaxshi ko'rib erkalatishi. Po'palashi oshiqcha. Shu ham bolani o'ziga ishonchini yo'q qilib qo'yadigan omillardan. Qurbon hayitimida yoki bir aqiqa munosabati bilanmi bir jonivorni so'ydingiz, go'shini 3-4 xaltaga soldingiz, bering qo'liga. 10 yashar, 7 yashar bor eplaydi, olib bor. Tarqatib ber qo'shnilarga. Tarqatib bergandan keyin bilasizmi, katta odamdaqa kirib keladi. O'ziga ishonchi ortdi. Ya'ni menga shu go'shni ishonib berishdi. Olib borib beradida so'rang. Berib keldingizmi o'g'lim? Qana qilib berdingiz? Gapiga quloq solib qo'yingda o'ziga ishonchi ortadi. Keyin safar bir ishni buyursa dadil chiqib ketadi. Yoshligida yetim qolgan bolani ko'rganmisizlar? Sharoit og'irligidan, hayot majbur qilganidan ertaroq katta bo'lishga majbur bo'lgan. O'ziga ishonchi ertaroq paydo bo'lgan qalbida. Chunki ukalarini, onasini bir mushkulasini hal qilish uchun, yegani bir ovqat topib kelishi uchun ertaroq katta bo'lishga majbur bo'lgan. Ertaroq o'ziga bo'lgan ishonchi paydo bo'lgan. Ammo ota-onasi bor bo'lganlar, taltaytirib boqilganlar 40 ga kirganda ham o'sha otasini, enasini xonasidan chiqa olmaydi. Xudo berganiniki 15 ida bosh, Xudo urganini balasi 30 ida yosh. Nimaga 30 ida ham yosh? Chunki o'sha kichkinaligidan bu bolani o'ziga o'zini ishonchini ziyoda qilib katta qilinmagan. Bola o'zini nuqsonli his qilishligi, o'zini boshqalardan kam deb his qilishligining sabablarini ko'ryapmiz. Shulardan bittasi ota-ona oshiqcha po'palashib bolasini. Bolasiga biror narsani ishonib topshirmaslik. Masalan, bir odam bolasini uylaydi, qo'liga pul bersa borib bozor qilib kela olmaydi uyiga. Nimaga desa, uylanguchi bo'lgan hayotida biror marta shu ishni qilmagan. Yoki qizini turmushga berishdan oldin ona ta'lim tarbiyani o'rgatmagan, ovqat pishirish, non yopishdi, uy tutishlikdi, erga bergandan keyin qiynalib qoladi. Ettaroq boshlashlik kerak bolalarni odam qatori qo'shishlikka. Ebla olasan, qilasan, bor. Bering mashinangiz yuvsin bir amatda. Yuv bo'lgandan keyin bilasiz qanaqa bo'lishini. Zato yuvdi-da. Dadamning mashinasini men nima qildim deydi? Yuv berdim deydi. Tushunarliga birodarlar. O'ziga ishonchi ortishiga yordam beraylik. Nimanidir yuklaydi ularga. Demak, bolasini ortiq darajada ehtiyot qilib, ularni mas'uliyatli bo'lishga odatlantirmagan ota keyinchalik bolasini o'zini nuqsonli his qilishiga sabab bo'ladi. Bering, qilsin, bussin, tuzatsin, eplasin, o'rgansin. Oshiqcha erkalatilgan bola, taltaytirib katta qilingan bolani jamiyat qabul qilmaydi. Sinfdoshlari ham qabul qilmaydi bunaqa bolani, jo'ralari ham qabul qilmaydi, hayot ham qabul qilmaydi. Avvalgi darslarda aytib o'tganmiz. Xalifa Muoviya ibn Abu Sufyon nihoyatda bir xushyor, halim, zakiy kishilardan edi. Bu kishini halimligini sinashlik uchun ikkita odam garra o'ynadi. Bir bolaga aytishdiki, xalifa minbarga chiqib ketayotganda bir qarab ko'zingni qisib qo'ydi. Ya'ni g'azab qiladimi bu qilgan beadabligiga yoki halimligi tutadimi? Xalifa shuna qildi. Xalifa minbarga chiqib ketayotganda haligi bolaga ko'zi tushib qoldi xalifani. Ko'zini shunday qisib qo'ydi xalifaga qarab. Xalifa aytdik, xushyor odam edi. Daholardan edi bu kishi. Bunga kimdir o'rgatib dedi-da, parvo qilmadi. Shu qilgan ishiga jazo olmadi. Shu yigit keyinchalik boshqa xalifaga shunday qilib ko'zini qisuvdi, bu xalifa uni qatl qilishga buyurdi. Odamlar aytishdi, bu bolani keyingi xalifa qatl qilmadi, Muaviya ibn Abu Sufyon qatl qildi deyishdi. Nimaga? Shunday qilgan ishiga parvo qilmasdan o'z xoriga tashab qo'ygan edi. Shuning uchun farzandlarimizni jamiyat qabul qilmaydigan darajada taltaytirib olgan bo'lsak, ularni jamiyat qabul qilmayapti emas. Biz o'zimiz qabul qilmaydigan qilib qo'ydik. Bu ayb kimda? O'zimizda. Taltaytirib boqasiz, patinkasi bilan kirib kelaveradi gilamni ustidan, to'shak ustidan, ovqat ustida xohlaganini qiladi. Indamagansiz, odob bermagansiz, qarindoshiga olib bordingiz bu balani. Xuddi o'sha ishini qilaveradi, patinkasi bilan gilamga chiqib ketaveradi. Ular shu balani yomon ko'radimi? Yo'q. Otasini yomon ko'radi. Rahmat kimga aytilinadi? La'natchi. Padaringa la'nat. Mana qildi-ya deydi. Yoki otangga rahmat shunday qilib tarbiya bergan deydi. Rahmat olib berayotgan bo'lsa ham, la'nat olib berayotgan bo'lsa ham, bu o'zimizni qilgan xizmatimizni samarasi. Qarang, salaf solihinlarda biz hozir o'qiyotgan tarbiya ilmi, tarbiya programmalari, manhajlari bo'lmagan ekan. Bizga o'xshab ko'p eshitmagan ekan. Kitoblar qo'lida alohida tarbiya haqida yozilgan kitoblar bo'lmagan ekan, lekin tarbiyani zo'r qilgan ekan ular. Ular bilganiga amal qilgan ekan. Bizga o'xshab ko'p narsani eshitib, tashab qo'ymagan ekan. Masalan, o'sha bolasini taltaytirib yuborgan odam, bolasini qiynashini xohlamaydi-da, maktabda baholar yaxshi bo'lmayapti desa, parvo qilmang. Mayli, keyingi yil yaxshi o'qib ketadi. Bir yil yaxshi o'qimasa, keyingi yil qanaqa qilib o'qiydi? O'zi umuman ishi ham bo'lmaydi hozirlar maktabi bilan. O'qib nima olarding deydi. O'rtoqlari oliy baholar bilan maktabni bitiradi, bola orqada. O'rtoqlari jamiyalarga kiradi, bola orqada. O'rtoqlari bir qandaydir mutaxassislik egasi bo'lib, bir vrachmidi, advokatmidi, yuristmidi yoki injener bo'ladi, bola orqada. Doim orqada. O'zini boshqalardan nuqsonli his qiladi, o'zini past deb biladi boshqalardan. Nima uchun? Ota-onasi mana shunday bo'lishiga yo'l ochib bergan va tek qo'ygan. Farzandni o'zini nuqsonli his qilishining bitta sababi qattiq qo'llik. Ortiqcha qattiq qo'l. Ozgina xato qilsa so'kish eshitadi. Ozgina adassa kalta yeydi. Kalta yoradi, so'kish eshitaveradi, oxiri nima qiladi? Qo'y deydi, qilmaydi, jim o'tiraydi deydi. Endi qarang, avvalgi darsda aytdik. Har qanday yaxshi fazilat, har qanday yaxshi fazilat ikkita yomon sifatning o'rtasida turar ekan. Tortinchoqlik bilan surbetlikning o'rtasida jur'at turadi. Tortinchoqlik bu bitta ayb, surbetlik ayb, ikkalasining o'rtasini olsangiz jur'at bo'lar ekan. Endi xuddi shunga o'xshagandek, qattiqqo'llik bir tomonda yomon sifat, taltaytirib yuborishlik yomon sifat, shuni o'rtasi yaxshi. O'rni kelganda yaxshi ham gapirasiz, o'rni kelganda xatosini tuzatib ham qo'yasiz. Har qanday yaxshi fazilat ikkita yomon fazilatni o'rtasida turadigan narsa. Tema, ushama, buzib qo'yasan, qo'lingdan kelmaydi, eplolmaysan, tek qo'y, akangga ber, ushama. Doim shunaqa bo'lavergandan keyin, qattiqqo'llik qilinavergandan keyin, bola o'ziga o'zi nima qilmay qo'yadi, ishonmay qo'yadi. Kullu ibn adama xattoun va xayrul xattoina at-tawabun, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki xato qiladi. Odam bolasi borki xato qiladi. Xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qiluvchisi. Qarang, ota bolasini komil inson qilib tarbiyalashni xohlasa, tayyor tursin. Nimalarga tayyor tursin? Bolasini xato qilishiga, bolasi bir narsani buzib qo'yishiga, birorta ishni bir noto'g'ri qilib qo'yishiga tayyor tursin. O'chirib olasiz telefoningizni. Xo'p, siz orqaga qaragan bola. O'chirib, omonat sizga. Bu ma'da bolalarda bor mana shu darslar. Hali yozuvimiz bor ma'da. Turibdimi? Bu yoqdagilar ko'rmay qolmasin deb bu yoqqa ham. Xato qiladi bola, tayyor turish kerak bunga. Kim xato qilmaydi? Hech narsa qilmagan xato qilmaydi. Kim qoqilmaydi? Yurmayotgan odam qoqilmaydi. Shuning uchun xato qilishiga tayyor turing. Nima o'zini o'tmaganmi xato? O'zini o'tmaganmi, o'zidan ham o'tgan. Shu qo'liga pulni berib bor. Olma olib kelgan bo'lsam, ona olib kelib jo'nat. Men riskga vaqt qilmay shu 5-6 so'm pulga. Olib keldi, achchiq ona olib ketdi. Sen odam bo'lmaysan o'zisi. Sirasi shuna deb boshlaymiz. Yo'q, avval olib kelganiga moqting. Barakalla o'g'lim, bozorga borib olib kelibdi mana o'zi, katta bo'lib qoldi o'g'lim. O'zi rasvo bu yo'q. Qo'yga beradigan onalarda olib keldi. Lekin olib keldi-da. Qana qilib oldingiz ola? Mana qilib oldim, mana qilib oldim. So'ring. O'rgating, qilgan xatosini keyin tushuntir. Bizda sirasi oxirgisa. Obor. Nima qilib ke? Ha. Boshida o'tganlar biladi buni. O'zi zo'rga borib olib kelgansan. Yana qaytarib bordi. Qana qilib olib boraman deydi. Qaranglar-da. Biz shu tarbiya bilan shariat bizdan talab qilgandek shug'ullanmaymiz chiqasimiz. Ehtimol bordir ayrim odamlar, lekin shariat talab qilgandek tarbiya bilan shug'ullanmaymiz ekan biz. Bolani o'zida bola o'zini nuqsonli his qilmasligi uchun, boshqalardan past, kamman demasligi uchun bolaga qazoi qadarga bo'lgan e'tiqodni ta'lim berish kerak. Qazoi qadar nima ekanligini o'rgatish kerak. Avval ota-ona o'zi bilish kerak qazoi qadar nimaligini. Qiyomat kunida Alloh taolo bir bandasiga aytadi: "Abdi, a'toytuka malan, famaza sana'ta fihi?" Bir bandaga aytadi: "Ey bandam, men senga molu davlat bergan edim. Nima qilding shu molu davlatni?" Banda aytadi: "Robbim, mendan keyin bolalarim kambag'al bo'lib qolmasin deb qo'rqib bu pulni ishlatmadim shu narsaga." Bolachaqamga qoladi pul to'playotganlar. Alloh taolo aytdi: "Alam ta'lam bi anni ana ar-Razzaq zul quvvatil matin innal ladzi khashitahu ala auladika min ba'dik qad anzaltahu bihim." Ey bandam, axir meni Razzoq ekanligimni, quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Diqqat. Sen bolalaringga o'zingdan keyin yetib qolishidan qo'rqqan narsangni, faqirligini men ular ustiga tushirdim. Bolam mendan keyin qiynalib qolmasin deb turib, ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanmayotgan, Allohni tanitmayotgan, faqat pul topib qo'yayotgan otalar eshitib qo'ysin. Sen qo'rqqan narsani bolalaring ustiga tushirdim, kambag'al qilib qo'ydim bolalaringni. Alloh taolo yana bir bandaga aytadi: "Abdi, a'toytuka malan, famaza sana'ta fihi?" Ikkinchi banda ham xuddi shu gapni aytyapti. "Ey banda, senga pul berganman. Nima qilding?" Banda aytadi: "Ey Robbim, seni eng yaxshi saqlovchi zot ekanligingga, arhamar rohimin ekanligiga bo'lgan iymonim sababli molimni hamma miskin bechoralarga tarqatdim, infoq qildim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Ey bandam, sendan keyin farzandlaringni saqlovchi men edim" dedi. Shuning uchun farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan ota-ona Allohdan taqvo qilib yashasin. Shuning o'zi kifoya qiladi. Ammo Allohni tanimasdan, bolalariga ham Allohni tanitmasdan, faqat dunyo imorati yu mol dunyosini qilib yurayotgan otalar xushyor bo'lsin. Alloh qodir zot har narsaga. Ha, Xizr payg'ambar bilan Musa payg'ambar ikkita yetimni devorini urdimi? Nimaga urdi? Tagida xazina bor edi. Bu devor ikkita yetim bolani kiydi. Agar devor yana nur ovursa, xazina ochilib qolib, bolalar ega bo'la olmay qoladi, talomon qilib yuboradi odamlar. Ammo Alloh azza va jalla bu ikkita yetim bolani ota-onasi solih inson bo'lganligi uchun ikkita payg'ambarni xizmatga solib qo'yapti, ey birodarlar. Tushunarlimi? Demak, bola o'zini nuqsonli his qilmasligi uchun, boshqalardan kamman demasligi uchun, qo'rqoq, jur'atsiz bo'lmasligi uchun qazoi qadar nimaligini o'rgatish kerak bolaga. Bolam qo'rqma. Sendan faqat ishni qilish sabab natija Allohdan bo'ladi. Va bu bo'lgandan keyin demak Alloh shuni xohlagan ekan. Endi ota-onalarga o'rgatish kerak o'zi qazoi qadarga bo'lgan iymon. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astaidu billah. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. mana shu qazo qadar haqida. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, magar yetsa biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lar. Likayla ta'sau ala ma fatakum va la tafrahu bima atakum wallohu la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Toki sizlar qo'llaringizdan ketgan narsaga qayg'urmagaysizlar va Alloh ato etgan narsa bilan shodlanib, havolanib ketmagaysizlar. Alloh barcha kibr havoli, maqtanchoq kimsalarni suymas. Demak, xulosa qazoi qadar nima ekanligini ota-ona o'zi o'rganib bilishni kerak. Bunga bo'lgan iymonini mustahkamlashni kerak va bu narsani farzandlarga ham ta'lim berishni kerak. Bolaga ishonchni singdirishlik uchun, o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirishlik uchun shoshilmaslik kerak. Odob berishlikda tadrij, bosqichma bosqich ish tutishlik kerak bo'ladi. Masalan, bolangizga nasihat qilsangiz, ta'sir qiladigan bo'lsa, so'kmang buni. Nasihat yetadi. Endi so'ksangiz, foyda qiladigan bo'lib turgan paytda urmay turing. Endi ursangiz, foyda qiladigan bo'lib turgan paytda uydan haydab chiqarib olmang. Qaytaramiz. Nasihat, so'kish, urish va uydan mana shu eng yomon narsa. Oxirgisi uydan haydab chiqarishi yomon narsa. Chunki uydan haydab chiqarsangiz, uni orqasidan keladigan narsa yomonroq bo'ladi. Chunki bola ko'chada qolsa, u yolg'iz qolmaydi. Uni xaridorlar albatta chiqadi. Har xil qing'ir qishiq yo'llarga yetalab ketadigan xaridorlar albatta chiqadi. Internetga tashab qo'ygansiz, telefoniga, WhatsAppiga, WeChatiga topshirib qo'ygansiz, xohlagan odam bilan gaplashgan. Siz uni tarbiyalamadingiz, boshqalar tarbiyalab ketib qoldi. Agar uydan haydab chiqarishlik oxirgi chora deb aytsak, bu noto'g'ri chora. O'zi chora emas. Sababi ana shu avvalgi darslarda aytganmiz. Bir bolani otasi uydan haydab chiqardi, chiqib ketdi, o'g'illar to'dasiga qo'shilib qoldi. O'g'li qilgani borishdi, bu bolani ko'chani qarab turishiga qo'yishdi. O'g'li qilishdi, ketishdi. Keyin bu o'g'rilarning to'dasi tutildi-da, taftish mahkamasida uni ham ismi aytilindi, uni ham chaqirishdi-da, savutchasnik deb uni ham qomashdi. Shuning uchun uydan chiqarib yuborishlik, uydan haydab chiqarishlik bu yechim emas. Ayniqsa bizning zamonimizda. Avvalgi davrda odamlar ko'pi dindor bo'lganligi uchun ko'chada qolgan bo'lsa, yetalab uyga olib kirib qo'ygan. Yur. Xato qilgan bo'lsang, otang kechiradi deb turib, yetalab olib kirib qo'ygan odamlar bo'lgan. Hozir hech kim bilan hech kim ishi yo'q. Uydan haydab chiqarib yuborish yo'q. Bolani o'ziga bo'lgan ishonchini orttirishlik uchun qilish kerak bo'lgan yana bitta ish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ixshavshanu fa inna ni'ma la tadum." Soddalikka, to'porlikka odatlaninglar. Zero ne'mat doim bir xil bo'lavermaydi. Haligi bolani oshiqcha taltaytirib yuborish, ortishni erkalatib yuborish, ortib ortiqcha popalab yuborishlik o'ziga bo'lgan ishonchini yo'q qilib qo'yadi dedikmi? Endi shuni aksi. Ancha-muncha uyda go'sht bo'lmay qo'yaversin. Ancha-muncha ovqat bo'lmay ham qo'yaversin. Aqlli, xushyor ota ayrim kunlari ovqatni qisibroq qo'yadi. Yo'qligidan emas, bor bo'lib turib ham. Chunki bola o'zini nafsini tarbiya qilishligi oson bo'ladi shu bilan. Ayrim kunlarda kechki ovqat bo'lmay qo'yaversin. Yo'q bugun ujin. Kechki ovqat yo'q bugun. Nima qilamiz? Non choy yotib olamiz. Hech narsa bo'lmaydi. O'lib qolmaydi bir kun yarim kun. Och qolsa, ozgina qiylansa, och qolgan odamlarning holiga yetadi. Ammo doim mulkonchilik bo'ladigan bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Bolasini oshiqcha sarf-xarajat bilan taltaytirib erkalatib katta qilgan otani uyida biror narsa bo'lmay qolsa birar kun. Bola bu narsaga odatlanmagan. O'zini jilovlay olmaydi. Bilasizmi? Agar sarf-xarajatni oshiqcha qilib mol ko'lchilikda boqilgan farzand bir daniga otasini qo'lida pul yo'q bo'lsa, ikkita ishdan bittasi bo'ladi. Bu bola harom ishlarga qo'l urishni boshlaydi yoki odamlardan ta'ma qiladigan ta'ma yirib qoladi. o'zi eskidan qo'lida bir davlati bo'lib kelgan odamlarni qarasang, bolalarini jat halt ettirib olmaydi. O'rtacha yo'q deb qo'yadi. Endi kecha bo'lganlarni qarasang, va shu bilan buziladi bolaning tarbiyasi. O'zi student kambag'al bo'ladi deymiz-ku doim. Mana yaxshi narsa. Chunki shu yo'qchilikni ko'rib katta bo'lishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Iyyakum wattana'um, fa inna ibadallohi laysu bil mutana'imin." Ne'matlarga berilib ketishlikdan, huzur halovatga kirishib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar. Zero Allohning bandalari huzur halovatga berilgan bo'lmaydi. Demak, to'porlik deganda biz borini yeb ketaverish, borini kiyib ketaverish, bori bilan kunni o'tkazib ketaverish juda ham komfortni talab qilmaslik. Mana shu narsa bolani o'ziga bo'lgan ishonchini ortiradigan sabablardan. Qaranglar-da, Alloh taolo Qur'onda siz bilan bizga ta'lim berdi. Payg'ambarlarning hayoti bilan. Hamma payg'ambar hamchi boy badavlat yashamagan. Biz ibrat olaylik, dars olaylik. Shu uchun Alloh taolo payg'ambarlarning hayotini mashaqqatli qildi. Muhammad alayhissalom yetim qoldimi? Yetim qoldi. Bobosining qo'lida qoldimi? Qoldi. Amakisining qo'lida qoldimi? Qoldi. Abu Tolibning bolalari ko'p edi. O'zi kambag'al edi. Ovqat oz bo'lar edi, bolalar ko'p edi. Qorin och, ovqat topib kelganda bolalar hujum qilardi ovqatga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh bergan odob bilan bir chekada turardi. Qorni och qolib ketardi mana shu odob tufayli. Mashaqqatmi? Rasululloh sal ishga yarab qolganda qo'y boqdimi? Habibi o'zini eng yaxshi ko'rgan bandasi Muhammad alayhisalomni borchilik, yo'qchilik, borchilik, yo'qchilik bilan Alloh taolo tarbiya qildi. Shuning uchun jat taltaytirib olmanglar bolalaringizni. Dada manaqa telefon chiqibdi. Men o'g'lim. Dada manaqa narsa chiqibdi. Men o'g'lim. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bor yo'qchilikni odatlantiraylik. Qo'limizda to'lib toshib ketayotgan bo'lsa ham. Chunki hamma yo'g'ini sirozi muhayyo qilib berishlik bolani buzadi tarbiyasi. Attabani robbi fa ahsana ta'dibi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Robbim menga odob berdi va odobimni chiroyli qildi. Bolani nuqsonli his qilishi o'zini, o'zini boshqalardan past ko'rishligini yana bitta sababi ota-ona bolalarda ayirishi o'rtasida. Bir bola bor, zehnlik, yana bitta bolangiz bor, unchalik emas. Bitta bolangiz quvvatli jismonan yo'g'on, ikkinchisi kichkinaroq. Bitta bola chiroyli, ikkinchisi o'rtacharoq. Agar zehni past bo'lganda, chiroyli bo'lmaganda, jussasi kichkiroq bo'lganini chekiga suraversiz, mana shu ash-shu'ur bin naqs, o'zini nuqsonli his qilishlik, mana shu shu'ur kuchayib ketadi. O'zini otasi surib turgan bo'lsa uni, sen pastsan deb turgan bo'lsa, qanday qilib bu shu'urni qalbida paydo bo'lmasin? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Savu bayna avladikum fil atiyati. Atolarda, sovg'a salom infoq qilishda bolalarda teng qilinglar. Albatta bitta bolangizni ko'proq yaxshi ko'rasiz, u bor, kenjasimi, kattasimi, o'g'lingizmi, qizingizmi bittasini yaxshi ko'rasiz, oshiqcha. Ammo buni ko'rsatib qo'yishni yaxshi emas. Buni zohir qilishni yaxshi emas. Muomalada hammasini teng ko'rishlik kerak bo'ladi. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu hadis İmam Buhari, İmam Buhari ve Müslim'den keltiriladi. Dersimizin nihayesi. Nu'man ibn Bashir aytadi. Otam meni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı ab gelip aytdi. İnni nahaltu ibni hada gulaman kanali. Mana bolamga dedi bitta gulamımı hadiye kıldım dedi. Mana oğlumga bir gulam barada hizmet yok şuna hadiye kıldım dedi. Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akulla veledike nahalta mitle hada. Hamma bolalaringga shunga o'xshagan narsani berdingmi dedi. Otasi yo'q dedi. Qaytarib ol uni dedi. Hech qaysi bolasiga qilmagan murvati bitta bolasiga qiluvdi. Payg'ambarimiz qaytarib ol buni. Ittaqulloha va adilu bayna avladikum. Faraja abi faradda zalika sadaqata. Payg'ambarimiz aytdilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Farzandlaringiz orasida adolat qilinglar dedi. Shuning uchun qarang-da, kenja bolangizga ko'proq bir narsa ko'tarib kelasizmi? Yoki hammasiga mi? Faqatgina bitta bolangizga shu qandmidi, shokoladmidi ko'tarib kelaversangiz, narigilar nima bo'ladi? aytmaydi hech qaysi. Innamaydi, lekin ko'ni cho'kib qoladi. Aka-uka tortishib keldi, akaninglar uraverasiz. Akaninglar uraverasiz. So'ramasdan adolat kim tomondaligini. Yana bir rivoyatda akullahum wahabtalahu mithla hada. Hamma bolalaringa shunaqa narsani berdingmi dedi, yo'q dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, fala tushhidni idan fa inni la ashhadu ala jawr. Hamma bolalaringa berdingmi? Yo'q. Meni bu ishga guvoh qilma dedi. Men javrga dedi, adolatsizlikka guvoh bo'lmayman dedi. Shuning uchun bolalarimizni ko'nglini cho'ktirib, o'zini nuqsonli his qilishiga sabab bo'ladigan ishlardan bittasi bolalarni nima qilish ekan? Birini ikkinchisidan ayirishdi. So'ngra aytdilar, ayo surruka an yakunu ilayka fil birri sawa. So'ngra aytdilarki, payg'ambarimiz Bashirga, ey Bashir dedi. Senga yaxshilik qilishda farzandlaringning hammasi teng bo'lishini xohlaysanmi dedi. Hamma farzanding senga bir xil yaxshilik qilsa, mana shu narsa seni xursand qiladimi dedi. Ha deb javob berdi. Idan fasawwi baynahu fil ato. Unday bo'lsa, yaxshilikni ham hammasiga bir xil qildi. Aqlli ota hech qachon bolalarini o'rtasini ayirmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurida bir odam o'tirgan edi. Bu hadis Anas ibn Malikdan. Payg'ambarimiz oldida bir kishi o'tiruvdi. Kichkinagina o'g'ilchasi keldi. Haligi odam hali o'g'lini olib peshonasidan o'pib quchoqiga o'tkizdi. Sal turib shu odamni kichkina qizchasi keldi. Hali qizni o'pmadi, quchoqiga o'tkizmadi, shat ro'prasi yo'q, o'tirmagan o'tkizib qo'ydi. Ayrib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni ko'rib turib, ularga tenglik qilsang bo'lmaydimi dedi. Ularga bir xil muomala qilsang bo'lmaydimi dedi. Hatto mana shu o'pib erkalatish shu quchog'iga o'tkizishida bir xil muomala qilmasa payg'ambarimiz adolatli ish qilmading deb aytyapti. Allohdan o'g'il so'rading, qiz berdi. Qiz so'rading, yana o'g'il berdi. Nima, u o'zini o'g'il o'zini his qilyaptimi? Bolani zehni pastroqdi, nima o'zini shunaqa bir zehnsiz qilyaptimi? Allohni berishi edi. Ayrimaslik kerak bolalar, ayrimaslik kerak. Demak birodarlar, bolalarimiz jur'atli, o'ziga ishonchi bir kuchli bo'lgan farzandlar bo'lishi uchun uzoq mehnat qilishimiz va uzoq sabr qilishimiz siz bilan bizdan talab qilinadi. Shunda shoyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'zini quvontirgan ummatul Muhammadni tarbiyalagan bo'lsak. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.